Já, góðan daginn, kvöldið, hvenær sem eru að hlusta á þetta og velkomin í áttundu umferðar uppgjörs þátt harksins. Eins og glöggir hlustendur heyra þá Guðbjörn Smári Birgisson vantir látin en ég fekk góðan mann, Freysi, velkomin.
Takkaði fyrir.
Takkaði. Hvað hérna, já Guðbjörn Smári, hann sérst að við... Við förum kannski betur í það á eftir. Hann hendi sér í bann og fór í tennur. Ég sagði þér það.
Já.
Og þú vildi meina hann eftir frekar að fara til Tyrklands.
Já, mér finnst það að vera gáulega, sko. Hann getur alltaf að loka minunum sem hann getur aldrei falið en hann hársvörð. En hann, svo svona lengingar hann að... Svona lengingar með fyrir þeirkustur úti.
Já, er þetta að
tala um... Það.
Já, er þetta að tala um á fermingabrónum?
Nei, ég var að tala um hæðina að spara.
Já, ok, shit. Oh, fuck.
Hann svolítið lágvaxin kallinn.
Sko, soundið getur verið reikalægt. Ég kann ekki þetta áttakana það, sko. Það hræðilegt að vera komin yfir þrítugt að vera að læra eitthvað svona dæmi. En eins og ég segi alltaf, við erum að gera okkar besta. En svo ég ger mig enga grein fyrir hvort að þú sett að tala nógu hátt eða nógu nálægt mæknum eða eitthvað.
Það eru örugglega ekki, ég gleymi mér oft sko.
Já, en við fengum okkur sér að nú. Þú ert svona ostasósu kallið sem ég.
Já, ég fæ mér alltaf hérna kjúlingaborító og vel unni hérna og svo fæ mér alltaf barnakessa díja með ostasósu.
Já, þú tekur bara...
Þetta tvöfald.
Þú tekur alveg... Ég er búin að gleyma því.
Þú séð skrokkinn á mig, sko. Það ekki grín að fæða hann að skrokk.
Já, ég var að kenna þær á mækinn og þú... Ég var að segja að hallaði fram og þú sagðist ekki geta komist nær út af vömbinni.
Jó, ég með andlit fyrir sjónvarpið en líka maður fyrir útvarpið.
Já, það svolítið þannig. Við ætlum samt að hans að breiða út af vananum. Við byrjum með út á þriðjudeild, en ég, við ætlum að hringja til Budapest. Klukkan þar held ég að vera 11 þannig að ég ætla bara að taka fram að við berum ekki ábyrgð á því sem verður sagt í þessu símtali að því ég kann ekki að klippa þetta sko. Ef þeir segja eitthvað heimskulegt þá eru þeir bara búnir en áður en gera það þá ég sendi því smá heimavinu ég alltaf með svona spurningu eða eitthvað bara það sem dettur í hug svona þegar að kera sæki leikskólan eða eitthvað
Já
Þú ert með topplista ert með top 5 Sko, með að við, þú sindum þetta aðeins, þú hefði getað verið með svo top 22.
Já, og þetta var sem ég var mest spenntu fyrir í þessu.
Já, sko, ég eða bara mest spenntu fyrir að hafa þig.
En þú nefndi þrjá hluti, ég bara, ég held mig bara við svo þrjá.
Ok, hvað er, hvað þrjí hlutir eru það?
Þú sagði við mig, hvað, þrjí hlutir sem fullorinn karlmar og ekki að gera?
Já.
Já.
Þú ert svona...
Já, ég tel mig vera fullunum karlmann
Já, þú ert svona eitru karlmennska eða þitt þitt svona
Já
Nei, ég að
Það ég Sko, það eru margir hlutir en það sem ég nefni helst og þú varst náttúrulega ósaman við í flestu ásli því að þú gerir þetta allt
Já, það var eitt sem ég fyrir við þá eftir ég vil ekki spoila ef þú skildir taka
Nei, ég, sko ég veit ekki hvað ég að velja en það eru tvö alveg lókt inn Ég langaði að segja, þú voru ekki kattmar og þú fer viljandi guldspjál til að komst í jamfjöldi Budapest.
Já,
það getur þú... Ég ekki heima á mér í sófónum, heldur ég hér út af þessum manni.
Já, mér finnst það, sko, magnaði að náða plata hingað, en það önnur svo
að... Ég sé eftir.
Nei, nei, nei.
Sko, ég byrjum bara á því að segja stóra að passa börni sín. Þú veist, og ert ekki kattmar og segja stóra að passa börni
nei,
Ég þá þið bara koma að kíkja.
Já, ok.
Ég náttúrulega var áttur svona helgababa.
Já, já.
Svona sko, þegar hann enda taka mig.
Já, sko, það verður nú eitthvað myndur hringja til Noregs í gestgjölu og svona Jesus Christ.
Já, nei, við kannski bara sleppu því.
Já, það það að vera svona aftur dark.
Já, herðu, já, það er raun og verið mjög lítið annað að segja um það, því að þú ert bara með börni, sko, þú ert ekki að passa því.
Já, og þú átt því. Þú þarft ekki að endilega rugst því þetta. Ég að gera svo listum daginn, drauma tengda sinni, svo fór gubbar rugst því að það var bara skrítið.
Já, ok, ég bara skal þegja.
Nei, nei, þú mátt það alveg.
Það mér að þegja. Sko, efst á þessu listu að mér að fullur kattmar og ekki að ryðjast.
Já, ég enda sammála því.
Ég hata þegar að ryðjast. Þú ert ekki smákrakki með einhver frekjukast. Þú veist, þetta bara svo ég hérna, þú veist, ég fyrir veislu og allir standa upp til að fá sér að borða. Ég fer alltaf síðastur. Það hlægja allir þegar einhver feitur maður fer fyrstur og hleypur.
Já, það reyndar, það reyndar hræðilegt. Sko, líka sjá, bara sjá þig hlaupa reyndar, það upplifun.
Flottur á fyrstu 20 metrunum.
Þú ert það, þú ert með svona sprengju, sko, menn vann með þeim.
Já.
En með dómarinn í leik Ká, Fjölnis og Kára, hann fór nú í rassvassan þinn einsinni. Milan Djuric.
Aha, já.
Ég gleymi aldrei, en það nú erum við gleyma okkur.
Já, það vill til þegar maður með ADHD að stýra þessu.
Já.
En svo þetta síðast á listanum mínu, þessum þrem hlutum, að fullorinn kallmaður á aldrei að neyta réttu á jamminu.
Já.
Einhver rétti bara réttu, þá bara reykir það sama hvað. Og púar þetta alla þarna.
Já, ég hérna, það væri ekki, já, þú ert, ert þú talsmaður reykir, kannski?
Já, ég vil meina samfélagi hefur farið í fjandast því að hvað þetta reykja? Þrátt fyrir ég ekki sjálfur en það bara...
Já,
en það... Það það ekki kannski sem við erum að tala í einhverju podcasti en fótbolta.
Nei, nei, en nú einhver honorable mentions?
Svona... Sko, ég sagði að fá fagumann til að spasla fyrir því.
Já, það svona bara ára svo mig. Ég ræs alltaf tengdababbið þetta.
Já, sko, það ekki sem það fá fagumann, ertu að borga fyrir það?
Ég gefum hún stundum að borða það.
Já, þá varst það bara að fá hjálp, þá sleppir þetta.
Já, ég, nei, ég gaxli, sko, ég örfendur, sko, þetta gjörsamlega búið fyrir mig, sko.
Það ekki búið til svona spasl.
Nei, við varum að mála heima þegar við fluttum og hana, mér var bannað að halda á penslinum. Ég mátti ekki mála heima.
Það konu, sko.
Svo það.
Já, þú kannt ekki að köta nýtt, já, sorry.
Nei. Já, nei, ég myndi díla þetta þetta en ég ekkert eðlilega ánægð með hann lista, hann ekki fótballtengdur það bara geðvikt en svo þetta bara hefbundið ef ekki bara segja hlutur eins og eru ég ræstið með stuttu fyrirvara þannig að þú gert svolítið að sko
ég að fara svolítið blind í þetta
já, en samt sko fylltist þú, sko, þú þarft að vera svona agentin okkar í slúðumólum þú bara Út okkar, Fabrizio Romano.
Já, ég hitti bara menn.
Já, það skemmtilegt.
Já, sem...
Svo getur alveg að byrla. En það já, heru, tjúið erum við búin að babla mikið maður.
Allt og mikið.
Þá segi ég bara, í þetta skipti byrjum við annar deild og áður en okkar menn bara eru búnir á því, þá hérna, þá ég að pæla í því að bjalla á þó. Mér gekk illa við að tengja sjokker þannig að við erum að fara að gera þetta mjög skemmtilega móta sjáum hvað það kongrúsari þetta svo gott sko þetta hrikalegt ég setti þetta alveg upp í mækin var þetta ekki vont
þetta var ekki gott
blessaðu Guðbjörn Smári þú ert, ég segi nú ekki beinn í útsendingu en þú ert á upptöku og ég ætla aftur að minna á það í fjóluskipti í dag ég kann ekki klippa
Ég veit það, ég lóa.
Já, ég eiginlega minnstar áhyggjur að þér, sko, þú ert með öðrum leikmanni, við förum yfir það, öðrum leikmanni þarna, sem að ég mun meira áhyggjur á húnum, sko.
Já.
En, hvað segirðu, þú lofaði mér að græja allar skýslur og svona fyrir aðra dild, en gerðir ekki neitt, þannig að ég ákvað bara hringi ég.
Ég byrði svo ráts.
Já, já, allt í lagi. Ég fyrir ekki þér. Freysi strax búin að skjóta hárlínu.
Já,
auðvitað.
Hvað eru, þrjá mínútur búin að hættu?
Nei, við alveg böbluðum í átta mínútur. Það alveg ótrúlega tenni, sko.
Það þetta vel gert.
Já, ekki gefa mér mæk, þá byrja ég
en að það bulla. Ég, eins og núna aftur, byrjanda miðstök sem þáttastjórnandi, ég glemd að fara yfir leikinn. En ég man það bara í næsta leik, þetta 4-3 sigur á hana, KFA.
Já.
Við komumst í 2-0. Hvað ásir svo stað?
Hvað sagði?
Hvað ásir svo stað? Hvernig var þetta? Ég misti af þessu.
Herri, þetta eru bara tvö counter-attack. Counter-attack sem var ekki 2-1 hjáleik, það var 3-2 hjáleik.
Það var 2-1 hjáleik.
Það var 2-1 hjáleik. Þetta eru...
Nei, það var 3-2 áleik.
Já, þeir skorar basically bara úr tveimur counter-attacks í fyrir áleik.
Ok.
Mér fannst við vera mun betri í fyrir áleik og hefðum átt að skora fjögur fimm mörk.
Já.
Og þeir skora bara rétt fyrir hálfleik. Við mættum vel ósjóttir inn í hálfleik. Ætluðum að gera betur í seinni. En við ákvæmum að sleppa því. Og vorum ekkert eðlilega lélegir í seinni hálfleik. Og KF átti bara allan seinni hálfleik.
Já, ég reyndar, ég horfði á seinni í lafi. Ég var ljúið í sáki leikinn. Og þessi vítaspyrna sem við fáum upp á tíma.
Þetta alveg gefis vítaspyrna, sko.
Já, þetta það, sko. En við verðum að viðurkenna það.
Fyrr í, svona fimm myndi fyrr, dæmar hann aukaspyrnu sem var ekki aukaspyrna, en fyrst hann dæmir, þá átti þetta að vera inn í vítateik, sko, og já. Víti.
Þannig að þú vilt meina þetta jafnast allt út?
Já og nei, ef ég var í KFA maður, þá var ég bara rjálaður,
sko. Já, ég skil það bara mjög vel, sko. Já, Patrik Orri, hann skorað þrenni í leiknum og Sindri Sigurjónsson skorar þegar ég set hann ekki sem örugga markaskorar. Þó Sigurjónsson með tvennu og svo víti. Já, hver tók vítið? Okkur sé ég ekki. Jú, já veit, Jesús. Það eru markaskorar. En sko, eiginlega besta sem ég veit er að... Ja, besta sem ég veit Hvað fór svona hálfleikstæðan hjá Ása?
Já.
Hvað myndir þú segja að háprósent af henni fór í að ræða við Ástúr?
Herru, þetta var bara eins og Mourinho. Við vorum alltaf tveir komni í bann og Ástúr og þremur gulum og hann eitthi svona fimm af sjö mínútum í fyrir, nei, í hálfleiknum að segja Ástúr mætti ekki fá guldspjald.
Já, svo...
Þannig Ástúr brýtur á sig í vítinu, hefði ótt að fá guldspjald, tekur síðan aðra... Tæklingu sem hann hefði átt að fá guðspjald og hann fannst það ekki nóg, hann hefði nokkað að rífa kjátt við dómaran og fá þá gula spjaldi.
Þá hann kominn í bann?
Þá hann kominn í bann og síðan tapar hann boltanum og neklið í kálfan og geðanum og það rauð. Verðskulda.
Og fer þá í bann og en heldur gula spjaldunum?
Já. Þetta alveg stór sekt, sko.
Já.
Þetta minnir mig bara á hann að mora inn í og bara telli, sko.
Já. Já, það var reynda að teki hans sko 3.5 mínútu. Þú nefnir sektasjóðan, er hann nokkuð að sponsa þessa ferðina?
Hann alveg góð prósent að því allána.
Og hvernig náður alveg að plata tvo meðjir með 3 tíma fyrirvara út?
Herru, þetta var bara, við vorum búin að fókuð spjald og...
Þetta loðið sko, það er 5 mínútur millibil.
Eins og á til fyrir að hvíti rítanum vinnuleiki. Að fá okkur 1-2 sen og við vorum bara á svörlum með kallinum og ég var alltaf að fara út leið og ég fór í bann.
Já, þú varst múin að segja með það.
Og það var bara tímaspursmál hvernig það gerist og síðan fekk Sævar Eðvald sem mikil kongu líka guðspjald í leiknum. Hann ég ná að draga hann með og Kolfinn Erni líka með.
Hann er meðslöldum, hann er í kofri á núti.
Já, við erum náttúrulega að hlaupa inn á fullu úti, sko.
Já, því reyndar gerðu það með ég það. Nei, þetta er bara... Já, hvað sér?
En, já, þetta alveg smá gali út að ég plataði með 3 tíma fyrirvara.
Já, þú bauðst mér líka nema ég var látum keira þig, pældi hvað er illa kertur þessi. Þú ert ekki búin að heilsa Freysanum?
Já, blessaði Freysi, hvað sér gott? Ég bara svo hættur að skjóti á mig, sko.
Ég bara mjög góður, sko, en ef þú mann heyri mér þú heldur að síma og...
Já.
Og hann ekki tengdur neinu hérna?
Nei, ég búin að bölvu brastlinn.
Það kemur í gegn, sko.
Já, það verður bara að hafa það, sko. Þetta bara, þú ert úti, það bara, ég hendi þér gjörsamlega fyrir útunum.
Já, lókallinn hérna úti, þessum sáttum með sögur hvíta rítanum, sko, ég geti að starta það.
Já. Já, já, það ekki að þetta.
Já, en þetta lítur illa út fyrir, lítur á skýslina að Sævar Eðvald og Bubbi Smári fá guðspjald með... Hvað, 5 mínútur millibili?
Já, það lítur ítl út.
Lítur ítl út, en þetta var ekki planað, en þið fallið hvernig þetta endaði.
Já, það eitthvað fallið þetta. En þú þurftir svo sem að fara í tenni og komið tíma á þetta.
Já.
En já, þetta bara, við gætum örgulega verið að babla þetta bara endalaust, sko, en ef ekki já. Bara hlífa hlustendum, þeir eru loksins lausu við þig.
Já, ég alveg bara sjokki að koma ekki reyn skot á mig, sko.
Ég að reyna að vera fagmannilegur hérna.
Ja, Freysi reyna að vera faglegur, sko.
En hann ekki búin með svona 4 bjóra núna?
Jú.
Ég hættur að drekka.
Hann já, það er rétt þetta er réttara hjá þér. Skulum bara orða það þannig en þetta náttúrulega allt 0%. Manstu
það? Ég væri til að vera með vídeokolumna, það eru áhuga að vera manneskjur að labba fram með mér enna sko.
Herru, ef við ekki bara kalla þetta gott, Guðbjörn?
Jú, ég út bara, það
ekki. Ég út, ég bara beða helsa þú hérna bara mann sér til að köpa flug með þeim. Þeir
eru ekki að sjáta á mína menn sem að mættu með mér í þess að fer, Kolfinur Ernir og Sævar. Þeir eru að vinka mér hennar á fulli að byggjum sjáta át, sko.
Já, það bara, já. Já, þeir eru flottir, þeir eru allir flottir. Eru þið búin að köpa flug með heim?
Nei, við erum ekki búin að gera það.
Hvað þetta langt bann?
Já. Ég veit ekki hvernig ég kem inn.
Nei.
Strákunni stemma á lög þetta, held
ég. Ég bara... sko að signa mig, ég þurfi ekki að vera tökkunum aftur næst en
það gæti enda þannig sko ég að bæla að fara í hárið líka í nóti sko
já, við erum með tölum Freysi var að tala einhverja lengingu og ég miskildi það eins
já, það var ekki laust í þessari viku sko
já, það svo laus
já, hann fara ekki að banna einhvern aftur brálega til að fara í ykkur svona
en herru, ég held að sé allir búin að skipta yfir á Dóttur fútbol
Jú, þetta bara algjör negla.
Herru, ég heyri þér á morgun. Nei.
Já, ég segi bara skál í botn.
Ég heyri og glýður eftir því, ég kann ekki að slökka á þessu, þannig að við verðum í bandi.
Já, ég bara vorkinni hlustundum að þurfa að díla þess að hlusta á þetta takka við sinna þess.
Já,
og bara. Og hversu mikið þú afsakar þig?
Já, ég bara að fara, bara fólk þarf að vera meðvitað þetta.
Já, herru, ég ætla að fara út að hlupa.
Já, einmitt, Veistu það, þetta símtal var svona áttatíu sinnum skárra. Jesus, skárra, en ég var svo hissa, ég kom ekki upp borði.
Já, hann líka bara kúplaði sig frá sínum félögum og
já,
það veit þeim ekki er, það sýnir að hann eru þroskamerki hjá Kuba eftir öllu sár.
Já.
Í þetta skipti.
En já, aðeins af KFA, tveir tablegir röð. Á 90 myndi, það svíður. Ég myndi segja sko að þeir, svo veist, væri í vesinu eitthvað en þú sérð bara þú opna deildina.
Já, ég með
þetta stóra. Er náttúrulega bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara þvæla.
Já, hún er ágætlega skemmtilega, sko.
Já, hún, þetta er geðveik deild.
Ég var náttúrulega þetta leikin í gær fann að afskriða fjölinni og svo bara nei.
Nei, þetta er nefnilega.
Þetta
er nefnilega þannig en einmitt, bara KFA eiga svo mikið sem Kolm og Kvöt næst særði Kolm og Kvatamenn þannig að þeir bara geta þurfa bara að mæti þann leik og vera kláraðir og áfra gæk, við erum búin að eiginlega að tala aðeins svo mikið ja, þann leik, mikið. Þannig að við ætlum að fara já, við ætlum að fara til komið líð okkur í fyrsta leik eftir okkur rugla ætlum að fara til Dalvíkur, núna ætli ég að muna eftir í að tala leikinn, ég gleymdi því í byrjun Það var ágætt þá að við byrjum á kvítalinnum. En leikar hófust á Dalvíkur velli. Sousa kom Dalvíkingum yfir á 11. mínútu og það var þannig í hálfleik. Einar Karl Ingvason skorar, verður því því Ólani að skora sjálfsmark á 47. mínútu. Svo fær Máni Mar Steinbjörnsson rautt spjald á 63. mínútu og á 82. mínútu innsiglar Sindri Sigurðarsson 3-0 sigur Dalvíkinga. Ég ætla að byrja því að Gaui Líð svara ekki á leiknum og ég held að hann var í banni eða eitthvað en hann var eignast bann og bara við óskumum innlega til hann ekki
Er það löglegt afsökun í dag?
Já, verðum við ekki að gefa það Er það ekki?
Jú, ég bara, þú veist, mann eftir gamla daga þá var það ekki en afsökun
Nei, það,
Hvað segir... er hann að gera þarna?
Já, reyndar Hanna, en þú kíktir inn á spídió Þú varst með statsmóla. Þú ert svona yngri flokka þér varði statsarakall.
Já, þvílík statsarakall.
þetta var Mourinho og Masterclass hjá þetta. Því að hérna, þeirra fjögur skot, fjögur markið, skor og þrjú. Haukar eða tíu skot, hvað var þetta aftur í hotnunum? Það var 10-1 í hotnum líka Já. Og haukar með helmingi fleiri hefnaða stendikar. En skiptir ekki máli, skorar ekki mark.
Það er hárrétt.
Það er hárrétt og hérna já og haukarni gláu bara eiginlega meira á þeim þú veist í seinni en nei fyrir sig en svo í seinni var bara miklu meira kontról hjá Dalvík samt svona ábolta. Og sérstaklega eftir að rauðaspjaldið kemur þá er þetta bara svolítið svona farið sko. Ég glemdi reyndar að sýna myndbandi. Atli Þór Sindrason. Hann fær ekki skráð assist á þetta því að hann svo skítur og boltinn dettur aftur út á sósa í fyrsta markinu. Hann tók bara gutt sitt fjæra metra, það var nú ekki merkið rétt, 40 metra sprett.
Ég myndi kalla að gegja raun hjá mér en ekki leikmann í annarri deild.
Já, en já, eins og ég segi, þessi úrslit bara gjörsamlega, sko, ég held þetta var að fara að spilast þannig að haukunum myndi stinga af, svo væri þetta bara einhver hrærigrautur, en þeir alltaf var með í þessum hrærigraut, sko. Svo var eina gall bara sjálfsmarkið, þetta bara óvæðni ekki bara bolt í svona hvað að segja, gerir fyrstu hæð á þér inn í hættu svo að hann verður að taka þetta og tekur sjensinn, aður og fjær var sennilega frá bútur minn og skallar hann í einet en það bara þannig já, frísi minn hvað segir þú það? Bara þess þú
jú.
Þú áttir
ég bara lesaði hennar sem þú skrifa niður með það skemmtilegt en rauðarspjaldið
já
kannski ég geta að segja hvað hann sagði því þetta ég veit ekki hvort þú bannar hann átun eða ekki
nei við, já, jú, sko
við veist það bara vertu frumlegri
já,
þú veist þetta þetta bara kjánalega
hann fær rauðarspjald fyrir að segja já ég vil, já, það bara mjög mikið af ljótum orðum svona ákveði starfseti við leikmann Dalvík ykkur og fær beint rautt
ég kalla hann þessi starfsetinu tvisvar sko, bara mismunandi orðið því
já
svo fornar gamalt starfseti
maður svona oft séð svona salmóstómi guldspjald við þetta en dómar Alexis bara ruthless
já, hann sagði þetta tvisvar skilur bara svo eitthvað
orðið já, reyndar, já, er þetta
þetta er tvö guld
þú ert búin að krakka þetta þetta er guld per orð
já
sko, vonandi heyristu að líka okkur ég er í svo miklu kvíðakast
sko. Það er enginn að fara að hlusta
nei, svo
bara, þetta er bara í ykkur herbyggja tala saman
sko. Þeir sem að hlustu skelltu, slökkt alveg á þegar við byrjum um að hringi guðbyrðsmála
já, þeir hlustu fyrst átta mínútur alveg
já, þú fekkst að fara með topplista
guðbyrðin heiðilegur trundum
já, hann gerir það kallinn herrum, við ætlum að fara til Ólafsvíkur hver er uppáhalds leikmaður þinn sögur Víkingó, ég veit hvað svarið er en
Það er eitt rétt svar í þessu þegar það er spurt hvern sem er og það er Einar Hjörleifs.
Yes, hann kom stundum bara beint af trillun á æfingar.
Já, það síndi hann einhverjum sjónvarsætti, þá var eldan á bátinn og klætti sér beint úr stígulunum með örlunar og í takkaskona.
Já, geggja, hvað er, ég var til í að fá í DM, hvað er að frétta af Einar Hjörleifs í þetta? En, núna ætli ég líka aftur að muna eftir í, sem sagt að, já, Víkingur og Magni mættu svo Ólafsvíkurvelli. Gabriel Þór Þórðarson kom Víkingum yfir eftir 9 mínútur svo þannig var staðan í hálfleik það vantar svona KSI að koma svona lína hálfleikur allan á svo í byrjun seinna hálfleiks þá jafnar Tómas Örn Arnarsson Tam hann búin að vara ól segjur á tímabilinu 3 mörk í 6 leikum Ingvar Freyr Þorsteinsson Ingvar McTominay eins og ég byrjar að kalla hann hann skora 2 mínútur eftir það, 53 mínútur og skora annan leikinn röð svo skora Asmir Begic á 74 mínútur og innsigla 3-1 sigur Víkinga Ó sem voru sko búin að vera voru svona við það að detti ströggl búin að taka 2 sigurleiki röð tablausir síðustu 3 þannig að það bara gott rönn og ólásig en þeir áttu að vera búin að klára leik í fyrri í rauninni sko magnamenn og þeir eru óls eða svona, já óls segir sko, ná að jafna eins og ég sagði það 3-6 leikur frá Tam Tómas Erni mundur ég að segja rétt nýknum og sem ansi gott því að horfður, þú veist, hann mjög hátt, hann með 3 af 7 magna það svolítið hátt hlutfall
Þú hann kallar Tam
Ég held það, því ég kannski að ruggla saman
sko. Og spila hann Kam eða er hann strækir, þú veist.
Tami Kam.
Já.
Vil ekki allir, er ekki Kam pælingin döið í dag? Ert þú ekkert að drilla eitthvað kamar í dag?
Lítið.
En já, inn í end bara sangjart sigur Ólafsvíkinga og eins og ég sagði, þeir eru, ég hefði að sagði allar punktana mín og meni ég var að lesa skýsluna, það ekki alveg nóg gott. Og þeir eru bara mjög góður önni, bara sjö stig í síðustu þremur leikjum og það eru Haukarnir á útivelli næst. Það nú alls í challenge en Haukarnir ekki búin að segja í síðustu tveimur leikjum, hann að mjög möguleiki og Ólsar á góður önni, hann að það allt hægt í þessu. Það allt hægt í þessu. Það var eitthvað eitt sem ég var með sem ég glemdi að skrifa sem smá skellur en það kemur kannski bara tíminn
bara pottet ekki
pottet ekki en magnamenn þeir, ver, þeir eru bara komin eitt sigur
já Guðmund,
ég held sko ég sé að Guðmund Róli hann komin í bann ég held hann sé þá í þjálfari hann þá held í banni líki næsta leik sko við vorum eitthvað ég voru að skoða þetta og ég held fyrst hann hefði átt að vera í ég held ég var komin með sko kærumál upp á borði fyrir Guðbjörn Smára hann hefði átt að vera í banna móti Hvít en það var vitlaust talið á mér þeir eru reyndar sko selfisinga reyndar í Grenidorm í næsta leik sko en þarna já það runnir bara það var svona svo ég sögðu mínu heimilinu það nú bara frekar döl leikur þannig sér sko
Nefnir maður að segja vera að ljúga þér og ekki segja rétt frá, en þú treystir ákveðnum mönnum og
Já, ég vil bara vera
höldist því bara þannig.
Við líka tölum svo lengi við Guðbjörn, við að fara að
fara hrættið við alla leiki, já, áframkak. Takk Guðbjörn.
Herru, veistu hvað þið ætlum næst?
Nei.
Við ætlum á Blöndós.
Já.
Blöndós öllur. Peri Belmonti, þeir mættu sérst KFG. Peri Belmonti kom KFG nei kom Kormo Kvartamönnum yfir á 11. mínútu Aron Freyr Heimisson jafnarleikinn á 27. og 35. mínútu kemur Georgi Bibertsic kannast þú nafni?
Já
KFG mönnum yfir nokkrum mínútu setna á 38. mínútu jafnar Bilal Kamal leikinn í 22 en það svo Pétur Máni Þorskjálsson sem að skora sigurmarki á 67. mínútu
Já
Hanna og innsiglar 3-2 sterkan sigur KFG manna sem nú búin að sigra tvo leikir röð tók hvíta síðustu umferð ég ætla aftur að taka þér svona quiz on the spot Pétur Máni Þorkelsson sonur
Hvað sér ég?
Pétur Máni
Þorkelsson, svona Þorkel Mána
Þú segir En ég hérna þetta var eitt af leikunum sem Guðbjörn ætlaði að vera búin að fara stúana fyrir mig en ég þurfti bara að gera það sjálfur og Kormakur bara byrja leikin aðeins betur en eftir svona ágætis byrjun hjók þeim þá þetta bara svolítið orkulegs framist að Þeir bara sögðu mér á KFG voru bara betri, voru ferskari, þeir bara greinlega að sigurleikur og mátu kvíta, bara gefa þeim mikið. Sigur er nærir, þú þekkið það. En reyndar geggja markið hjá Peri, eða geggja, það beintur aukaspunni 25 metra, skoppar aðeins, ég set spurningamerki við Bjarka Markmann. KFG, mér finnst þannig að taka þetta en sko það eiginlega þrjár sögulínur fyrir mig í þessum leik
ég bísmendur
prímats graffíkin hjá Kormok
já
CM0102 sem bestu tölvulegur allra tíma það var notið sú graffík í síndi þeirra
já þú síndi verið að gera og ég var dólfallin sko
já geðvegt
Þeir eru svolítið, segir Kormakamenn í þessu öllu.
Já.
Það svo gaman lesa Facebook-færslur og...
Ég elska stundin sem að segja það. Ég elska hana. Já, svo var ótrúlega segur. Sinn.
Já, veist.
Kormakur bara hrósuðu dómara leiksis, allir Björn Levi. Og ég ætla bara að lefa með það að vitna beint í þá. Meira sé að tuðrarnir við gæðum ekkert út á hann að setja. Það bara... aftur eins og Óskar Smári með að myndum bara standa upp og klappa sko.
Já, það bara gott að geta hrósa líka. Þá kannski eiga sem þú rétt á að gagna að geta hrósa.
Já, því það bara svolítið þannig.
Ég, sko, núna ég að skoða þessa skýrslu.
Já.
það eru nokkur leikmennir sem ég hefur verið hrifinn af síðustu ár í KFG sko Aron Freyr Heimisson
já
sem nú nýju strákur
já
maður hefur mætt orðum hann svo oft henni í yngri flokum og hann óþólandi
já, hann
sem þú veist þá að tala gæðalega sér sko
já, já
hann með 157 leikinskráða KFG 104 mörg
Já, hann kom með fjögur mörk í sjö leikjum.
Já.
Ég held að sé hann sem að skora sko geðveikt mark á móti Fjölni kemur sér gegn og tippar yfir Snorra Markmann. Veit ég hvað það sé.
Er það hann langskotið hann lengst úr tegi?
Nei, hann sleppir í gegn. Það var í...
Það var samanleikur, KFG Fjölnir.
Aha.
Já, ég horf alltaf á Fjölnismenn.
Já, já, þú er neitt að röfla. Harðar en ég. Það veit að...
Já, svo ég líka, sko, Sveinn Ingi, Þorbjörnsson. Þorbjörnsson. Sko, pappi hans
Þorbjörn Atli Sveinsson.
Já.
Vá. Wow.
Hann
fer að leika með Brömbi.
Jú, jú, þetta alltaf litli bróðans Þorra hennar hafsendi fram.
Þarna koma móðanir.
Og hann hefur vaxið gríðilega á þessu tímabili. Hann var ekkert byrjunlismæður hennar upphafi. Og svo núna bara dettur hann allur liði.
Já, og ég meina, hann startaði á vandala móti Hvíta, en þeir eru að tengja saman sigurleiki með hann í liðinu. Þú ert komið með an agenda.
Ég svo verið ég að gefa, svo verið Gísli Snær á bekknum, þetta náttúrulega menn sem komu úr góðum skóla og Anton Ari Bjarkason, gott að hann sem komu frá Coastal Carolina.
Já, býttu
og svo. Langt síðan hann spila.
Já, þetta er allt Freysa Academy, þú
veist umskil. Nei, þetta er frábæri leikmenn, þú veist, óháð hver hefur þjálfóða gegn mæfina.
En, sko, reyndar eitt, er þetta ágætt að vera með yngri flokka þjálfóða hérna með mér?
Já, það er.
Ég pælt aðeins í því, Ísak Sindri Danielsson Martin ekkert að spila. Ég hélt að hann myndi bara vera í markinu og KFG sem var.
Já, sko, ég veit meira þetta mál allt en þú heldur.
Já.
Ég stundi bara á mig því að ég hef ágætt starfsöryggi og ég vill ekkert missa vinnun oft.
Já, já.
Ég veit ekki hvað ég má segja því ég kallar í podcastina, en hann, senast ég talaði við hann, já, ég talaði við hann, og þá átti hann alltaf að vera starterinn á KFG.
Já, ég man... Hvort það hefur þið búið?
Ég ætla að maður hefur tekið eftir hún síðan sko, ég maður eftir hún fjórðaflokki þannig að hann leil og 90 og alltaf með flott gleru og mölletir sín sko.
Já, þetta er nefnilega mikið látið með hann sko, ekki það sem að
Nei, nei, ekki, bara veist, ég vill alltaf sjá ungu leikmennina starta alla leiki
Já.
En það er ekki svo Bjarki Arnalds er lélugur sko, alls nei. Ekki
En talandi fyrstu við erum á markmenn, þá verði ég að snerta, ég sýndi þér, Uroš Djurić, það þinn maður,
Já.
Það holning.
Þetta alltaf bara alvöru skrokkur.
alvöru skrokkur, hann líka, það var geggjaði póstaði, þegar stundinsmann að segja hann póstaði að komið með gagnapakka og að segja hann væri bestu markmenn í deildinni, sem að nota benni ég nú ekkert ósámála sko, en hann að ég bara elski þess að stundinsmann að segja.
En, hann líka á það sko annað en Guðbjörn Smári að það fer honum að vera ekki með hár
en ok, líka og pælir í hvað fer Guðbjörni
já, takk fyrir það
svo er það hinliðin á peningnum sko en allan það er svo leila loka punkturinn og það, þú ert sko segjar en margir halda þú betur má það að það engin Olgeir Sigurgeirsson alveg ekki skristli hjá KFG
Nei, hann sást ekki og ég hitti manninn í dag.
Já.
Ég spurði bara út í það. Það ég bara, já, maður ekki vanur að sjá því ekki á skýrsluðan og þetta maður sem ætla að þjálfa ansi mikið hana. Hann segir bara að hann segir hættur.
Já.
Og ég meira að það kemur beint frá manninu, þá býst ég við hann segir ekki að ljúga mér.
Nei, það væri nú illa gert, sko. Það þýði þá vænt alveg að... að Robin hann sé líka farin Þóri Karlsson sem einn harðasti Þóri Karlsson maður lasins er ekki sáttu það
Já, þeir hafa verið svona svo síðanstýpur á núna, Olgeir og Þórir
Já, þeir hann að eru flottir en já, hann bara verið stóra hættur en ég, svo sem við veitum ekkert ástæðina fyrir það en að við bara komist út í kosmosin hann bara hættur en
hann ánáttúrulega fullt af börnum sko
þú ert með eitthvað barnakvíða eða eitthvað alltaf að tala barn
Nei, ég maður bara hann sagði mér þetta að ég svona að rifja upp ástæðunar
Já
Það alltaf mikið að gera, veistu. Þú á tvöpun, ég á tvöpun og veistu, ég horf á síma núna að sjá hvað því að þú að drífa mig heima að gera eitthvað sko. Alltaf nóg að gera eitthvað
Það alltaf nóg að gera Þessan er svo fínt að vera bara hérna ég lokaður í mig og ég verum hérna eitthvað framöyntir Herrum, ég að pæla hvort við förum ekki bara næst til Selfossar. En þar mættust Selfoss og Þróttur Vogum. Það var á 70 mínútu leiksins þegar Jónvör Kristjánsson skorar sjálfsmark. Veröld Kjartansson kemur svo Selfoss ekki upp í 2-0 með marki vítaspinu. Nú bara já, Frans Bergmann Heimisson minka muninn í 2-1 svo á 91. mínútu. En Konstantin Píkul fær svo sitt sitna guðlaspjald á 92. Nú rosalur uppbótartími. Svo innsiglar Jón Daði Böðvarsson sigurinn með marki úr vítaspinu á 93. mínútu. Rosalegur uppbótartími. En hérna, já, 3-1 sigur Selfyssinga. Óli Stefán, hann mætti bara í 4-4-2. Jón Daði og Vök saman frammi.
Er það ekki eina viti?
Það er eina viti. Ég hérna ætla ekki að nefna neitt mann. Nafnar komur þetta fram í hvítarskýrslu. Hann vildi meina að Jón Daði og Vök gætu ekki spilað saman fram í 4-4-2. Komum hans inn á þetta í síðasta þetta? Óli Stefán, hann kannski verið að hlusta. Það, allan að þeir eru búin að skora 2 mörg. Kegu vítum, en ég minna að það er að skora þeim.
Já, mikið sko
Já, en Óli Stefán hann hristir upp aðeins í liðinu, hann frosti fyrir á bekkin Elías Karl kemur inn fyrir hann og hann eiginlega á sjálfsmarki, leggur það upp sko eiginlega bara minn aðalpunktur bara sterkur sigur hjá selfisingum það búið rosalega neikvæð umfjöllun selfos, í allt sumar þráttur það eru þeir 3 stigum eftir topplið hauka og hafa ekki tapa fótballaleik síðan í fyrstum fyrir
Já.
Og í þeim leik fengu 2 rauð spjöld
Já, það var náttúrulega Benni Markmaður og svo mann ég ekki hver en
Nei, mann ekki
það hver. Er allan Benni Markmaður
Já, þeim maður
það er bara minn maður sko
en Það er bara með ég kveikt á þessu bara rétt á hann með við umtalið þá hann að það bara ekkert eðlilega vel gert sko því að Þess, maður var bara að byrja að hugsa bara hvað það að fara í þjálfur að breyta í hvað hvort allar að halda að Jónda að Óla Stefán fara en svo bara tæklaður öll þessi mál snirtilega finnst mér við komum inn á það og eru bara 3 stigum eftir svindliði hauka en svo bara fyndi hvernig umfjöllun svo svona súma maður þessu út sko. Þannig að já það svona eiginlega mitt aðal mál en þróttararnir eru í Sko, í eðlæri deildi ég myndi horfa á hana og sjá eftir 8 umferðir þú veist, finnst bara eiginlega ekki hægt að taka mark á töflunni fyrir neða, já, á bara á töflunni því að þú veist, eins og sé en þú veist
Það já, tapa stígum allstaðar
Þú veist, það bara að bókstæðlega geta allir unni alla í þessar deild, sko, þróttara en þú, svona í eðlilegu áferði, eðlilegari deild það hefði maður smá áhugjur af þrótturnum það verða við ekki næst en að því sögðu þá Martin Ægisson aldrei að fara falla sko ekki bara, það svona mitt tek fó kára með næst heita sem reyndar verður anserfið leikur en það á grasinu þeirra þannig að þeir eru alltaf sterkir þar
Við verðum ekki að fengi skýslu hvernig ástandi var á grasinu í þessu leika. Veist, það búið að vera fótboltamótana og var alla helgina. Og...
Ég fekk, það var reyndar einhver blótaði. Það var einhver sem sagði mér að það væri bara það væri geggjað.
Það er, veist, ég var hann á þessu móti og það var ógeislega flott skilur við og gott grasi. Bara maður hugsaði bara eftir allars að taka sko. Og...
Já. Talandi um fótboltamót, við erum að fóra fótboltamót morgun. Jó, ég ætla að
Já, þetta þar sá maður einmitt, þú veist, maður sá Jónda dæma og Benjamin Jónsson.
Já, þú sagði með það að Jónda er einmitt vel gert, þannig að...
Ég sá á honum, hann var innbeittur, sko.
Já, var hann góðu dómari?
Hann, nei, veistu hvað, hann leiði öll að slæta, sko.
Já, það er merkið góðan dómari að leiða leiknum að fljóta.
Jú, það ég ósamála.
En eins og ég segja, þú veist, ég reyna alltaf að finna ykkur svona punta svona í kringuleikina og þetta bara... Ég, mikið búið svona að vera við erum búin að svolítið líðilega við selfisingarna þannig
sem er leiðilega því að selfisingar eru
þeir eru náttúrulega
fínt fólk sko
já þeir eru það
ég sem var
hverjir eru ekki fínt fólk
ég sko Ég var alltaf mikill anti Selfoss maður.
Já, ég man eftir því.
Já, ég var mikill bara Selfoss bærinn, ekki endilega fólki, sko. Ég var kallaður alltaf flóðhesturinn í fimmta flokki af einhverum gæja því ég man hann.
Þetta svona childhood trauma?
Já,
en frísi flóðhestur.
Svo var ég hennar.
Á nafni á þættinum
komi. Var ég gistan í fyrra einhver tvær nætur og mér bara allir almennilegir. Ég hef verið meira Selfoss vegna þetta árið
já.
en vanlega.
Já, ég elska Selfoss. En þarna já, eins og vá, núna ég með allir spesn og mann ég, já, eins og ég segi, við erum búin að vera svolítið leðilega og hamra svolítið á þeim og bara eðlilega. En þetta endur þú degi, þá erum við bara mættir hann uppi og ekkert að væla, tækla þessi mál vel, þannig að bara fullt trós og selfisika. Svo sá ég að Instagram reikningur er eitthvað ungi strákar sem eru með, mér langaði bara að gefa þeim sjátt á því að ég sá þetta, Selfoss niðurstök viðtöl, eru bara með ansið skemmtileg viðtöl bara við leikminn, beint eftir leik, þjálfara. Og ég hef bara dyrka, hef gaman þessu, bara ungi gaurar að með passion fyrir Selfoss og eru bara að gera skemmtilega, þannig að bara rósa þá, maður veit ekki hvað heita. Og endilega bara follow þá, fótbolta innundir. En,
jú.
Nú er sviðið þitt, nei, ég reyndar fyrir fyrsti við leikinn, þú verður að minna maður það sko. Jesus Christ.
Ég hef aldrei hlusta á þig og Guppi, sko.
Nei, sem reyndar fáránlegt, hvað að þér?
Ég bara, ég hef ekki tími í þetta.
Þú hefur alveg tími í þetta.
Já, ok, ég vil ekki gefa mér tími í þetta.
Jæja.
Já,
Herra, þú mætti, þú náttúrulega býrð í grafunum, og flúður ekki eins og ég.
Nei.
Þú mættir í Dalhúsin
Já.
Á leik Fjölnis og Kára. Fyrr álegur fór að stað og það var gerðist bara ekkert í hún. Nefnum að snorri mannmaður fær gult sem mjög skemmtilegt. Svo byrjar setni hálfleikurinn þeir heldur betur kannski unnu upp fyrir það þegar Árni Salvar kemur káramönnum yfir á 47. Bjarni Þór Hafsteinn jafna leikinn á 49. Á 52. mínútu er hann búinn að koma fjölnismönnum yfir með sínu öðru marki leikum Jón Þór Finnbogason jafna svo leikinn fyrir káramönn á 61. Þar við satt 2-2 jafntefli Kári á fjölnismönn Hvernig, þú veist, hvernig var þessi leikur? Freysi með
þetta? Sko, hann, já, sorry, varstu að tala, við, hann að fyrir hálfleikum var bara ógæðslega leiðilur.
Já.
Enginn þess að hafa löngum boltum hjá Fjölni sem gerðist ekki dúr því að það ekki Viktor var veikur.
Já, Viktor Andri ekki með hann veikur.
Já, hann var veikur. Það alltaf það sem ég fekk að koma öllin í gær og,
já.
Og hann að Það tekur svo þú liðinu því að ég mætt nú tvistur að horfa á hann heldum að skora fimmörk samt að þessu tveim leikjum.
Já.
Þetta séu einu fimmörkina sem veit ég ekki alveg en kannski það er ég mætt ofta bara.
Já, hann greinlega, hann fer að fá því á völlin.
Já, ég rétt svo hún að það vil ég fá mig á völlin, sko. En hann að, þá svo breið, úst, seinna áleika var allt annars, þú veist, það var alveg temp og fannst mér í fyrri svona, úst, fjölinu komin í Dalhús, úst, það grillið hana, úst, hann á að vera stemmingi fyrir gráfarsbúa. Við ólust upp þarna sko
Já
Og þarna vill ég fara á leiki Ekki inn í Egilsvöll
Ég er reynda búin að vera sko En það hefur bara með undirlega að gera Þá ég búin að svolítið talsmaður Egilsvöll En ég sammála Ég er bara gerfiglas í Dalhúsin En það
Grasi var fínt sko Ég spurði henn að vera upp á þess leikmanni deildinni Eftir leikinn og spurði hvernig hann var grasi Og hann var helvita ánægði með það En þau voru varnamaður Hann kannski viltu fá vera á grasi
já.
Og hann svo bara fór tempo upp í seinni hálfleik og káramenn komast hann yfir fjölnir jafna með stóðsynningu frá Egil Otta, annar sem kemur úr góðum skóla.
Já, þess vegna mættur þetta á góð umferð fyrir Freysa Academy.
Já, ég þjálfa hann rundar ég aldrei, ég var svona alltaf rétt hjá hann bara. En ég ætla bara, þú veist, ég var upp um stað og hann þá bara, ég skal eigna mér hann bara líka. Ég aðstóð ykkur leikjum eða eitthvað, ég þjálfa aldrei hann sko.
Já.
Því miður, hann mistað mér, nei hann að, já og, veist, hvað, káramenn komast aftur yfir? Nei, fjölnismenn komast aftur yfir.
Já, Bjarnar Hafsteinn bara
tegur yfir hann í nóttum. Alveg nákvæmlega eins mark sem kom af að hægri vangnum og Egil óttilega það upp líka, ef mér skjáttast ekki. Það var allan að, ég var alltaf með krakka mér á leiknum og...
Hann leit inn á sinni uppbóðsleikmann.
Já. Og hann hann, ég var svolítið mikið að reyna að finna hann alltaf í annars lagi, en ég hitti mann sem ég treysti mjög vel, sem heitir Lárus Grétarsson. Lárus Rúnars. Og hann var mjög ánægður með eigið lottilega tvö mörg, ég treysti honum.
Já, já ég treysti Lalla bara fyrir öllu.
Já, og hann að, já, svo jöfnuðu Kára minn og þeir voru líklegir í endan þegar það var víta kall.
Já, hvað fannst þér svona kallmött?
Já, ég og hann Lalla líki ef við, þetta var tæft sko.
Já.
En ég er svona 95 metri frá þessu.
Já.
Mér fannst að samt vera ágætt víti. Ég svona, var rétt hjá bekknum hjá Kára, Úla og Siggi, þeir voru alltaf brjálaðir.
Já, það svo sem ekkert nýtt, sko.
Nei, en þú veist, gatt verið víti, en ég hef ekki tórt að endur sinningar.
Nei.
Ekki það við lundi búin, sko. Við miður.
Nei, þannig að þeir hefur getað stólið sinn.
Já, svona... mér varst það líklegra en ekki, þú veist. Fjölni fekk alveg eitthvað svona hálfæri og eitthvað annað en ekkit.
Já. Svona, ég myndum bara rýna í tölfræðina góðu, sko, þá er þetta bara svolítið jafnræði með þannig sé með liðanum, sko. En vá, munurinn á fyrri hálfleik og seinni hálfleik er náttúrulega bara galinn. En
menna venjast grasinu.
Já, algjörlega. Ég menni að svona boring fyrri hálfleik. Talandi Sigga Jóns, hann var mættur að gefa áritana ekki.
Jú, þetta náttúrulega, hann var með sýningu vera í gær. Fyrir leikinn hann náttúrulega gefa öllum sem eru leiðin á high five og segir svo við að hann sé í Arsenal, að hafa verið í Arsenal, þú veist. Ég myndi alltaf segja líka, þú veist.
Já, alltaf.
Og hann var bara hann að segja ykkur brandara við þá og allir eru Sigga Jónsmenn núna í grafunum, allir 6 ára gamli krakkar.
Já, ekki að veit. Og það bara, það þetta bara gott.
Svo eftir leikinn mitt þá kemur einn krakki með Arsenal treyju og Siggi Jóns er árita. Ég veit að var svektur hérna. Þjálfari í þriðju deildinni hann Nóri Sigg, hann var mjög svektur að missa af þessu.
Já.
Hann bara missti af þessu.
Hann þarf að mæta og
ekki annað leik. Hann reyndi að hitta á hann, sko, en því miður fyrir hann. Hann bara missti af þessu, einstaka tilviki. Nei, Siggi Jóns var náttúrulega, er alltaf helvítið hressum, ég er alltaf gaman að
hann. Já, hann er algjör öðlingur. En eins og segi bara, þá veist, finnst svona bara erfitt að ringa í deildina en ég held að jafntefli sé bara ég held bara bæli er ekkert ósótt sko held ég og þú veist þetta er bara svo mikil grautur menn að þú veist já þú veist ég var farin að halda Kormákur væri að fara challenge að fara upp svo í 7. sæti núna það lítur nátt lítið út en þeir eru bara 4 stigum eftir öðru sæti þannig að þú veist þessi deild er bara þetta er bara ég bara man ekki eftir öðru með skraut sko þetta er bara Nei. Sem er geggjað sko
Svo erum við, þú veist, svo með þetta fjölnislið, það eru hana menn sem maður, ég veist bara ógeðslega gaman að horfa á.
Já.
Og veist, það er orri fyrirlið og svo maður hef bara upp á sleikmaður minni í deildinni og bara heldur flestra, sko, það er náttúrulega þengill.
Já, hann er enda frábær.
Það er náttúrulega bara unun að horfa hann spila.
Já.
Og hann, þetta er svona varnamara gamla skólanum.
Já, hann er enda mjög góður, ég sammála því og... Orri, hann ætla hættur í Hvergilandi, það skellur. Hann fekk nóg af HLG, sem er svo sem skil. Hvernig en svona einhver í Kára sem heilu, eins og Mattia Staði, sem byrjaði mótið bara, ég hef aldrei séð hann eins, við vorum að tala um að í þriðju umferð, hvort að myndi ná þrennu í þrennum.
Já, það ekki hérna, jú, það
En hann bara
vinstri kantur eða hann frammeri?
Hann frammeri leitt svo.
Hann var að draga svo vinstri kannski í gær. Minni það að 47 eða frekana 27, það engin 27, já. Jó, hann var sprækur. Það fór mikið einhvern manni fyrri, svona einn og einn bara þetta.
Já.
Og hann kom sér ansóftin í teik.
Já, hann er alveg mjög góð leikmaður.
Og svo var líka annað hérna sem ég sem grá og spúi og yngri flokka þjálfari.
Já.
Það er leikmaður og bekk hjá Fjölni sem skurst, kom inn á í bikanum
já
skurst, hann starta leikinn, skoraði þar mark skurst, kemur inn á annar dildinni í ykkur 20-30 mínútur ég vildi sjá hann inn á í gær og það Elma Daði
já
hann alltaf skoraði ykkur 17 mörkina í 8 leikum í öðru flokki ár
já, það ágætt rekord það verður nú bara að gefa nú það
hann er með markanef,
já ég get alveg verið sammála því líka og það Ert þú kannski að koma að freysaskólanum enn eina ferðin einn?
Nei, ég bara sko en það er svona reddi við menn hann í stúkunni gera þú veist, maður yngri flokkaþjálfari, þá maður alltaf yngri, vill maður alltaf ungu menn inn á, sama hvað, sko. En það kannski endilega rétt nálgun í meistaraflokki, ég, það menn vera bara að hafa
Nei.
Stand og falla með því, sko, en ég vill alltaf ungu menn inn.
Já, ég get alveg kvittandi það, sko, en frankan veit svo sem frankan og herra fjölni veit alveg hvað að gera.
Jú.
Eða ekki.
Á, sálsöðu.
Ég meni alveg, já, það mínu menn.
Það svo Gunnar Már, það annar maður sem fer mjög vel að vera ekki með hár annað en gubbi.
Já, það væri þetta bara fárhald að sjá með hár, pælir í.
Ég bara flottur eins og hann
Freysi mætti hérna að mætti hérna til að hampa sjálfu sér sem yngjöðfraga til ára og bolt sem er menn.
Ég var búin að segja þér að ég ætla að hampa hérna einu manni alltaf hérna.
Já, já.
Og það er bara hefur verið bara, sorry.
Það er gott, það er bara ansi flott. Já, þá erum við bara búin með yfirferðan á annari deild, aldrei sem vant byrjuð á henni. Mjög óþægt að þurfa að skrolla upp. Þannig að þá bara vindum við okkur í þriðju deild. Ég ætla að setja ykkur töff betta en ég eiginlega búin að missa af glugganum. Ég ætla að vera með eitthvað nýtt. En við byrjum þar á svo mikið sem, haldi ég var ekki, ég var endur að koma með eina sögu bara svona fyrir því hvað ég óryggur á tökkunum. Og meðan þú varst aðeins að tala um fjölnum og opnaði Google og ég googlaði how to stop recording in Tascam og svo kemur bara caps lock, press the stop button.
Ég ætla að fara bara svona í svona, hvað kallast þetta áttu, þess að maður gerir svona ósarar, þú hefur bara hægri klikku og fyrir inkognítum út fyrir ykkur.
Jæja, herru, ef ekki bara byrja Egilstun. Það sem hattamenn tóku á móti víði, já, Jónas búin að segja víði reyni. En,
úf,
já,
ekki verið vissi allt.
Nei, það já, það ekki verið sterk byrjun. Alla vana, Pablo Ruiz Gea kom hattamennum yfir á 32. mínútu. Donovan Lee Briggs, jafnar leikinn á 37. Mikið svona í gangi að koma, nú, kemur eitt mark og komur annað, ég sagði það, það skemmtilegt. Svo, það ekki finna á 81. mínútu þegar Sveinn Andri Sigur Pálsson skorar Sigur marki og tryggir víðismönnum ansi sterkan Sigur á útivelli. Það alltaf sterkt að fara til leiðistað að vinna. Og halda sér, eru hann í öðru sæti búin að jafna stóluna stigum? Eins og ég segi, ég bara fór á stúfana, ég var ekki á Egilstöðum en þetta var bara frekar bragðdöfuleikur sangjörnustu úrslitin hefði eiginlega verið 1-1 það verið bara alveg að viðkynast en aftur á móti er það ekki dæmi lið sem er mættilega náarangri sem vinnur leiki sem átt ekki skilið að vinna, það telur
Já.
Það telur alltaf Sigurmark við þess er enda skemmtilegt það kemur beint úr hotni
Nú.
Já, bara eldgamla innsving skora bara beint úr hotninu Það muna setja það á miðlana og potið þetta að gleyma svo ég sko við fórum að þessi yfir, hver minn maður í sér dild Harry Sartjón hann fyrir meittur út að hálfleik þannig að ég vona að það sé ekki alveg lett næli sér sjálfsögðu guldspjald rétt áður já, eins og ég segi þetta nú freka bratuðuleikur og svona mitt tekir þetta bara mitt eins og sem sterkt hjá víðismunum að vinna leik sem innan geðslega átt ekki skilja að vinna svona, þú veist, svo típi svona lið sem gengur allt vel versus liði ströggli og það dettur þetta bara einhvern veginn skora bara hotni, bara beintur hotni en náttúrulega aðal vandamáli á þetta er markaskun þeir eru bara komnir með 9 mörg í áttalegum sérstaklega sko í þessar deild er það ansi lítið, þú sér bara þú veist, káfa fyrir enda svona smá frík, en þú veist þeir eru búin að skora fæst mörk í deildinni menn yngur sig er með 7, bara hann er með 7 mörk í deildinni, það er næstu jafn mikið og þeir heillið en á móti kemur eru sterkir varnarlega eru búin að fá á sig þriðju fæstu mörkinn í deildinni þannig að það er svo sem líka jákvætt þannig að þú veist ef þau fara að finna Þetta okkur rönn, Kristofa Pallin að tengja mínútur og vera heill og fara að tekka meira alltaf mittu kallið frábæri fótbolta þá hef ég ekki engar áhyggjur af hætti Kort Nú erum með þjálfara hérna í setinu. Hvort erfiðara meira vesen? Þú ert með lið sem í ströggli, skora ekki eða lið sem skorar en fara sig mikið mörg. Hvort sér auðveldara laga?
Auðveldara laga varna leik.
Það ekki?
Jú.
Já, ég sammála því.
Þú veist, þú getur bara að spila leiðalega fótbolta, þú veist.
Já, en þá ertu kannski líka fórna svona mínum.
Já, já.
En já, sem ég segi, ég held bara, þurfum ekki að ræða þennan leiknitt
frekar. Ég bara flottur úr stig og...
Já, og hérna, búin að svona dalum. Já, bara áfram gakk, við ætlum að fara til Sandgerði, þar sem þinn maður Arnór Siggeirsson, ég nú skubba í honum og þú var að mæta, hann fór furðu fögurum orðum um þig.
Já, hann þórið ekki öðru.
Já, hann þórið ekki öðru. Já, Ingólfur Sigurðsson kemur sem sagt reynismönnum yfir á 7. mínútu Matti Paponja skora svo 29. mínútu Sigurður Orri Ingimarsson skora svo 33. mínútu 3-0 Fuseni Issa minkamunni 3-1 en það svo Sævar Orri Valgeirsson sem innseglar 4-1 heimasigur reynismanna og já sko Fuseni Issa, ég ætla að byrja því að þú ert mikill ganakall
Ég hef verið það hérna síðan já. Sko 2009, ekki síðan 2010 sko, eins og flestir
Ég hef búin að reyna að spyrja hvernig þetta að því að voru sko í láni frá KR
Já
Ég líka fórum að pæla ég sé það ekki að KR síðinni en þeir eru væntalega ekki láni frá KF þannig að þeir eiga KF næst, ég að pæla ég ógeðslega spennt að sjá hvað þið megi hvað þið sé eitthvað heiðursmanna samkomulega hvað þið megi spila ekki
Nei, veistu hvað, ég held að verða bara komið ljós
Það verður bara komið ljós, það bara þetta svona, GGF
Þetta það mennsla félagi hann að KR og...
Já, ég held Jú, ég held spila ekki ég, bara svona ég þetta giska
Já
En já, Ingo Sig, hann skorar hann leggur upp tvö Svo bara kalla hann þetta gott. Fer út af, búin að vinna leikinn. svona, þú veist, það var svona precaution, hann ekki mittur. Það var bara að fara með þarna belti og axlabönd. Passan. Matti Paponja skoraði náttúrulega. Hann búin að vera á höfn. Hann eiginlega bara orðin lokal, sko. Hann búin að vera hann síðan 2017. Spilað, sko, 180-ish leiki fyrir Sindra. Hann fagnaði ekki ég myndi vanalega svona ekki alveg peppa en ég veit ekki, ég ránaði með hann ég fór nefnilega sér inn og tjekka fagnaði og Sigur Orri, hann búin að skora núna í sko, ég held að sé þriðileikun röð sem hann að skora, þannig að það einhvern veginn, það skemmtilega við reynið, þeir eru ég segi nú ekki slóin stætti þeir að tykka helvitilega, sem margir að tykka hjá þeim, sko, þetta lítur ótrúlega vel út hjá þeim, en svo þinn stærsti punktur stærsta í leiknum, það skipting í hálfleik
Já, og hann skipti sjálfum sér inn á Nóri Sig
Já
Ég, sko, það bara fáralegt Hann hættur fótbolta
Það?
Ég held það
Nei, hann sagði við mig að hann er bara koma sér að staða eftir löng meðsli, sko.
Já, hann getur logið að þér.
Já, já.
Nei, þú veist, ég tekur ekki bara, hann tekur alltaf mikið innbástur sem þjálfari og annað sem frá Batta Borgas, þegar hann gerir þetta ekki ægi, skiptir sjálfum sér inn á. Var það ekki hærri deild með þessu, svona?
Já, já, hann gleyma því, það var reynda rosalegt.
Svo Nóri svona Batta Borgas vonabí.
Já, að hvaða leiti? Nei, ég er að tjóka
skipti sér inn á
já, ég veit að ég er að tjóka
nei, hann flott eða hann byrja að spila aftur
já, það gekk
hann var alltaf, mér fannst hann alltaf ógeðslega góður
já, hann það nefnilega og ég samt vill meina hann sá sér leika borði að laga aðeins að tölfaraði sigurhlutvalli það þú 3-0 hendi mér inn á
Já, hann er gávar en hann lítur út fyrir að vera, sko, hann er mikilvæg gávar lítur
út fyrir að vera. Astaðara skáken í hinni, sko.
Það er bara nú, svo auðvitað skoða inn á síðan núna tölfræðina, þess að hann, þetta er, það þarf að spyrja hann út í þetta, hvort þessi hann er gert bara út af því.
Já, það mitt, það bara, við bara fáum sögur því.
Ég býð spendur.
Já, heldur betur, þú kannski hlustar.
Ég hlust, þegar þú fær svarið, ég ekki að hlusta okkar, hérna, ég...
Minn maður reyndar, ég sagði söguna hvernig ég byrja að eignaðast minn uppáhaldsmanni í þriðju til Kolviðu Gísli. Ég held að vera sonur Helga Kolviðs. Hann þetta hættur að fá mínútur sem er bara persónulega árás á mig. En Björn Daniel reyndar, hann held sér þriðjuleikum sem skipti sér ekki nú. Annara þriði. En annars bara svo sendri. Þetta bara, þeir fengar alveg sjensa í setnáleik. Þú veist, einu sem bara einhvern veginn, hurðu svona létt, hvað segja, kerlusir. Sem kannski bara eðlilegt að búið að leiki alveg í þessum deildum núna. Ég alltaf inn í þessum stúdíu, Guðbjörn Aldi bara vestu vikuna til að fara til Budapest. Og þarna, en þú veist, eins og með sindra þeir bara, mér finnst þeir bara að vera að runna bara fárálega fínt. Því að þú veist, ég veit að það ekkert að marka lengi byggjar en þeir bara unnu ekki leik og skoraði nú ekki mark, sko. Þannig að þetta bara flott í þeim bara... skellur á móti toppliði en áfram gekk, sko, þeir eru bara hann í solid málum það held ég nú herru, við höldum áfram bara nú fyrir á krókin nú fyrir við á krókin, hvað hefur þú að menja næ í leikinn?
Hvað hefur krókin að segja?
Hvað hef...
eða leikinn sjálf hann, hvað viltu?
Bara krókin, bara almennt
ég bara
Veist. Ég enda mikið á krónum.
Já, ég ekki mikið hana.
Nei, ég hef oft sagt að ég þyrfti að flytja eitthvað á landsbyrðina, ég tæki krókin. Það alltaf gott að vera þar. En allan á, það var á 29. mínútu þegar Thiago Aziz kom tindaslóðsmönnum í 1-0. Finnur Breki Finnsson jafnaði leikinn á 89. mínútu. En... Alex Reynerú skora sigurmarki á 91. mínútu og það varð allt vitlust. Alvöru senur á stólunum sem töpu óvænt síðasta leik þannig að þetta var mikilvægur sigur fyrir þá. Sérstaklega ljósið þess að augnablikki eru svona eiginlega bara heilt yfir betri leiknum. Þeir vilja fá gera eitthvað körla fá víti og eitthvað svona. En hátna eins og ég segi, sterkt hjá stólunum að koma sér á sigurbraut og voru ekki alveg beint á deginu sínum vantaði aftur þegar já, nú er búin að vera þeirra besti maður í sumar Matthew Skötler hann var ekki með þannig að hann eins og ég segi, eins og við nefndum með víði þetta svona típist fyrir lið sem að fara að ganga vilja sumar að finna leið góð leið, finna leiðir þegar við geta einu sinum
Jó.
En ég elska sko að fá sem sagt þið tala fekk sem sent frá augnablika þeir vildu fá brot í öðru marki, off the ball svo ég skildi þetta var skyndið sko off the ball, brot og þá komast því stöðun á 2-1 að það fylgdi ekkert myndband með við erum að fá myndböndu með, þá getum að mynda sér skoðun á því, hann en ég ætla að henda út í kosmosin eins og ég segi, þú veist augnablik bara, já, þeir eru bara illa svektir með þessi úrslit, sko en eins og ég segi, sterkt á stólunum að ná að klára svona leiki, sko hver þinn uppáhaldsleikmaður sem ég spila með Tindastól ég elska að setja á hann að spot
sem hefur spilað fyrir Tindastól ég sko nú þarf ég að segja og ég að segja eitthvað nafn sko einu sem kemur upp í huga ég fann hann Örn
já, hann kom rétt að svara fökarinn þetta var sem ég var að pýja eftir
ekki þegar að segja Óskarsmári
nei rósa múnum alltaf mikið en ég held ég mitt það sé bara svolítið sögulínum og leiknum eru svolítið komnar Við erum með, já, ég ætla aftur að henda bara guppa fyrir útina, hann er með alla án gúti hann og krókn, en hann glemdi bara allir hann í búta, sko, hann að ég ætla bara að töðu guppanum endar, ég ætla nýta tækifæri, hann getur ekki svara fyrir sér, svo geðvett.
Við höfðu ekki bara að kenna honum allt sem hefur glúrastinni kvöld og það eru allt og langt og allt svona.
Já,
svo það er ekki allt honum að kenna.
En þá bara höldum við áfram. Arnar Freyr. Freysi. við förum á Ólafsfjörð. KF tók á móti KA Ámönnum. Það var 22. mínútu þegar Ljubomir Delić kemur KF mönnum yfir. Maður sem ég persónlega ánægði með að skora, skora úr víti, Kajó, brasilíumaðurinn. Í hálfleik fær Kristinn Aron Hjartarson kitti, var rautt spjald, meirum það síðar. En Kristján Ólafsson minkar svo muninn í 2-1 og þar við satt KF sem lúkkuðu bara fyrir að vera bara, hún að kalla þetta gott. Tveir sigurleiki röð, slítast aðeins frá þessu. Ansi sterkur sigur. Það eiginlega nóg þessu leik. Ég ætla að byrja að segja að fara yfir eitt, ekki beint tengd leiknum, en K.A. Ámenn eru búin að glugginn eða opinn í þriðu. Frans Sigurjónsson, markmaður frá Haukum, bróðir Guðjónóra, Patelbrósi. Hann mættur í K.A. Eðlilega því að í þessum leik var fyrir unglinga landsliðs handboltamarkmaðurinn og enn framherrin Gunnar Örvar Stefánsson í markinu. Og Kristján Ómar Björnsson, þú þekkir hann nú. Hann mættur áttur.
Já, bara magna sem það í boltanum sko.
Já, en bara virðing á það. Það dæmt mark af KA í stöðunum 0-0. Svo vil ég líka fá víti í fyrirháleik KA menn. Fer Henry Markmaðurinn langt út í teg, ætlar að kýla boltan, kýlur allt leikmann KA sem að er, það aldrei dæmt á það, þú ert náttúrulega Markmaðsnation. Hvernig, af hverju er?
Farðu bara frá.
Já, en þú bara því út í hönskum, þá máttu bara taka mann út.
Allá, mjúkir,
dómar, ekki fyrir. En dómar dæmir aukaspunna á KA, þeir voru einmitt brjálaðir yfir því, af því að þeir voru komnir í svona 0,87 XG færi
fjöxtu að sjá það
nei, ég fekk að sjá þetta var svona, þetta var gróflega reiknað því á mér
já, ok
en ástæð fyrir ég að segja þetta er að út frá þessu atviki þá fær Kitty Raut hann sem sagt það er bara mennur brjálaðir að labbinni hálfleik Kitty mætir róa menn og að reyna að tala við dómaran fær það ekki, þannig að hann svona er að labba í burtu og er svona að muldra við sjálfu sér, hann segir bara orðrétt, ég hann bara kvótan ég get sætt mig við að tapa lélegri spilamennsku en ég á erfitt með að sætta mig við að tapa lélegri dómgæslu dómarna sagði hann svindl vera í að ég að vera svindla og gaf hann rautt spjald gef geta það, hann mjög sanngjarn í sínu skýslum að hann viðurkennir það hann var kannski bara ágætt að ég fekk rautt ég hefði hvort þau röglega fengið rautt í seinnáleik sem ég fæði með þess að mjög fyndi og ég bara ákvað í kjálfræði bara að verða að virka samtali við bæði lið og þau var bara bæði lið ósátt við dómgæslan og misti öll tök, tíu gul mjög skrítin og svona hlutir sem að perra mig, bara einast tvennt sem perra mig við dómna, ég get bara gútra öll mistök en það ekki hægt að tala við þá bara ég þúlega ekki og að ég eitt bara pæla meir í bóðvanginu með leiknum og allt svona hluti sem perra mig svona ég að nýta með tækifæri að vera stjórn í dag og nefna þetta en nóg það Arna minn en að leiknum sjálfum þá þetta ekkert eðlilega stór sigur fyrir KF og ná að tengja saman tvo leiki eins og ég sagði eitt sigur getur breytt öllu í þessu og þeir geta svo bara fullkomnað vikuna með að fara í Portugal sem heima öll augnablik ná þremur í þrem er samt ekki lúmstert að þarna fá bara svo tvö mörg með útispelur marki ég verð bara eiginlega vikuna það
það er ansi
er það ekki það er bara viðkynna það er bara ansi öflugt sko. ég var ekkert búin að pæla í því fyrir núna sko.
Nei, maður kannski þarf að fara að sjá okkur að glipur og hvað það geta eitthvað í marki
já, það ég meina það var ekkert við að saka og veit, ég sá bara KF sænu Brasilumann, þannig að ég bara hefði þetta spilari ekki gott fyrir mig að hann opna markar hengi sinni og víti og það er útispilari í marki
Mark er mark.
Mark er mark, það þetta rétt. Takk fyrir það, þú hann komir upp. En eins og ég, Fára en K.A. menn eru í, þeir voru náttúrulega tölum það í hverju þetta, einast að þetta Guppi fekk var fyrir sko aðkastu við spáðum falli.
Já.
En finnst þess sem sko, ég hef aðeins séð þá sko, reyndar ýmisleiknum, það var ekki spes í þeim leik, ég skal alveg bara segja það reynd og bein. En þeir eru, þú veist, þeir eru ekki, náttúrulega fór alltaf að segja eitthvað lýsi búið eftir áttum fyrir því, en ekki í að því, en þeir eru, þú veist, þeir eru betri, ég verður bara viðkvæðan, þeir eru betri en ég bjóst við, þannig að þeir eru spáðum við falli, ég held að vera aðeins að missa sig í gleðinni. En þeir bara, já, ég sé svolítið að þeim og bara, mér sé vera flottir og bara ekki bara þeir að fullt einandi þú veist, eins og við sjáum, bara vinnur eitt leik þá eitthvað niður byrja hjólun að snúa sko, þetta svolítið þannig og þeir eiga árbar þá verður geðveikur leikur árbar ká á sko, næsta umfyrir fyrir mig það eftir næsta umfyrir í þriðja er náttúrulega bara sárlasin sko En, og líka velgert sko hjá K.A. finnst mér að þeir eru bara að átta sig á stöðinni bara fara á markaðin, nýtan sjópin þú gerir það nú mikið FM
Jú, jú, þegar hann er opin
Er það heitt eða?
Mér er ógist að, þú veist, segi stór skrokkur, loka klukki sól í smetti þú má vera lengur en við, ég er bara orðið dofin
Ég held að vera lífi
Nei
Ég held að vera deyga Það hefur það ekki bara að fara í síðast
Ég myndi að þetta bara kottiðin að reddaði mér að þetta klukkutíma búin, henni fjóra klukkutíma eða eitthva
Já, þú vildi klára bestu En við erum svo sem ágætt stima betra en ég bjóstu þið
Með allt bullið sem kemur upp úr okkur
Það svolítið þannig Þá fyrir við bara næst í kórin. Hvernig hljóma það? Það alltaf stemming í kórnum eða ekki?
Jú, heldur betur.
Þar mættu heimamenn í Ími árbæðingum. Steinlogi Gunnarsson kemur Ímismennum yfir á 12. mínútu. Breki Óttarsson setur leikinn í 2-0 á 31. Eyþór Ólafsson skora mikilvæga þriðja markið í uppbótartíma fyrir hálfleiks úr ekki, ég held að hafa verið úti ég kannski byrla allan ekki skráð þannig hvað þessi Björn Ingi Sigurðsson kemur svo ýmismönnum í 3-1 og Stefán Bogi Guðjónsson minkar muninn í 3-2 á 87. mínútu og þar við satt ýmismenn sigra mikilvægu sigur skilja árbæðingana eftir á botni deildarinnar tveir sigurleiki röð á móti liðum í kringu sig ég ætla aftur að byrja á punkt eins og í K.A. Þeir gera félagaskipti Ólafur Örn Eyjólfsson var að fá félagaskipti ef að hann heill þá ekkert allt og margir leikmenn nokkrir kannski, en það ekkert margir leikmenn sem betri hann í fótbolta
Nei þetta eru sterk skipti
en já Björn Mikael ver víti í stöðunni 2-0 en hann tekur einnig Jordan Tyler 1-1 í stöðunni 0-0 og ég sá leikinu móti K.A. hann var mjög góð líka í þeim leik þannig að hann er að tetta og run pjössi í markinu en árbæðingar klára leikin manni færri Ólsi Tabaku meiðist ansi illa og mögulegt vítakall en ég fekk ekkert myndband þannig að ég get ekki dæmt það En svo sko Marín í leikskýsluna, þá heldur maður sér mistök sko að Agon Morína fer út af og sömu mínúti fara rautspjald en hann þarna, hann var á gulu sparkar í stól þegar hann fara út af Dómar leiksins tók ekki þátt í því gaf hann rautspjald
okay.
Er það ekki óþarfið?
Á hvern? Dómar hann eða hann?
Já, honum ekki leifu svo ok, jú þetta er svo bara spurning hvað þetta er alveg óþari
óþari á báð ég var ekki húsvörur hann í kórnum þá
já
ég þarf bara að sjá hver er dómar bara það grína hvort það sé nokkuð húsvörur hann
svo kemur á 90 myndu kemur Jónatan Freyr Hólmsteinsson inn á í sinni fyrsta leik fyrir Árbæ en hann ástæði fyrir að nefna það er að hann var að koma frá Ími bara nokkru dögum fyrir En ýmislegi þú benti mér reyndar á eitt leikmann sem skoraði sem leik, Breki Ottosson. Það, ég var að aukjönda að hann búinn að vera að tikka ansi vel fyrir ýmismenn. Ok, ekki sé óhundurinn þitt ansi vel, en þú veist búinn að skora þrjú mörg í átta leikjum, ekkert búið að ganga rosalega vel hjá liðinu.
Nei.
Það er nú bara nokkuð gott hjá strák fættum 2007, að stíða sem fyrst skrifið mestarvóðsbólta.
Ég hafði búið að skora einn fjórað af mörgunum og það ekki bara ágætt. Þú veist, vitum maður ekki alltaf meira en þú veist.
Já, ég held að sé bara mjög gott, það bara mjög gott. En eins og ég segi, þetta lítur bara held áfram eldræðu minni. Með árbað þetta bara, þetta lítur ekki nógu vel út og við tölum að þeir eru á rönni núna að spila móti liðunum í kringu sig. Byrjaði að tapa fyrsta leiknum á því. Eiga næst KA og KF. Bæði útivillig, þetta alltaf útivillig. Því líka útivillig að rönni sem þeir eru á. Og hann að, já.
Það ekki bara svolítið að drepast, það eru ansi langt frá eða tapa þeim leik.
Þeir verða að pikka, ég myndi segja bara 60 í þessa leik eins og ég segi við guppa að þeir ætti að stefna á nýju stig. En á móti kemur, þá spilur það var betri framistaða en í undanförnum leikum. Þannig að það eitthvað. Þegar hlutinni svona ekki að detta með manni, þá verður maður að horfa á glasið svolítið hálffullt frekar en hálftómt. Þannig já, bara, og ýmismenn tengja tvo sigurleiki. Hörðu, Máni var ekki á leiknum. Það enda skellur. Þú sagði mér, þú hittir hann í gráun.
Já, hann, sko, jú, var hann ekki að leiknum að taka móti hérna.
Jú, hann ég bara ekki að tjóka.
Fólk í korta hann að rukka inn.
Jú, hann alltaf hann að
hann. Hann alltaf sér peningana og...
Hann sagði þess að hættu sem leikmaður og klappstýra. Sem hann alltaf skellur því að ég fór yfir að með honum að við erum svona þannig menn að við erum betri í fótballta með hverju kílóinu.
Já, sko, svo en vonandi ennþá með þess að fallegu kálfa sem er alltaf verið með.
Já.
Rísa vaksni kálfar á svona flottu manni, þú veist, passa aldrei við hann. Getið sýnt þér myndi, sko, ég á myndir af kálfanum sem
er
þess. Ég er ekki að grínast, ég með myndir af kálfanum sem og símurum í ykkur í chatið hérna.
Ertu ekki að tjóka í mynd?
Það er haldið að það væri kraftsýntingamaður, þú sér hann með kálfana.
Já, ég þarf að kíkja kálfanum.
Hefur hann alltaf verið með helvítis löp?
Hann er venda með löp, sko, hann og ég að það. Hann er...
Hann sé ekki lengur að spila. Ég...
Já, hann er nefnilega frábær leikmaður, en fyrst og fremst frábær manneskja. Á þeim orðum, ef þú ekki bara fara í hann að... Í Vesturbæn?
Síðasta leikin? Já.
Ég opnaði glugga fyrir...
Ég gat andað.
Ég...
Loka glugga og við erum tveir í yfirþyngd og ég vel yfirþyngdinni.
Já, ég náttúrulega að dettur við yfirþyngd. Ég svo góri... Ég dullur í padel.
Já, það líka sér að... Gamla fúsis. Nei, unga fúsis, sorry.
Satt.
Bara eftir góð að kalla þeim.
Herru, ég kallaði hann slag barátunum þjóðabókluðina. Ég voru vonast að hún fengi að trenda en... Finnst það ekki gott? Þú meðan á milli.
Já, með þetta alveg frábært í aður maður.
En ok, það er alltaf stemming þegar KF mæta og Sigfús Kjalar, hann kemur K-H-mönnum yfir á 16. mínútu. Hafþór Bjarki Guðmundsson kemur í 2-0-33. Jón Tryggvi Arason skora sjálfsmark og KH-menn komin í 3-0. Viktor Þór Lárusson kemur KH-mennum í 4-0 á 51. mínútu. Tristan Alex Tryggvason minga muninn í 4-1 á 60. mínútu. En það svo Kristoffer Andri Kjeld Cardoso sem innsiklar 5-1 sigur í darbislag. Statement, já. Þetta bara, sko, kom mér ekkert óvart að KH skoruðu 5. Kemur mest á óvart að KH skoruðu bara 1 því að þeir, ég held annað hver leikur, ég hann fer 5-3, örgur megin. En KH voru bara, svo þeim að fyrir að pæla í, sko, örgulega hendar ekkert lið verra fyrir KH að spila. Mútið þeir eru bara ógeðslega skipulegir og með gjörsamar, þeir eru svo góðir á kantinum, sko. Sifu Skalarsberg gefur svo ekki með Bjarmi og þetta er bara, ég er ekkert eðlilega hrifuna en
Já, þeir voru bara skipulegur solid í fyrirhóðleik, KV þannig sé ekki þetta okna sem allan ekki svona með við hvað þeir eru vanir Eiður Markmaður þarf að fara út af í hálfleik sem skellur fyrir þá hann fínustu markmaður og inn kemur Áskrumur Daniel já eiginlega sko eina jákva fyrir KV fúru sem leik að Tristan Alex heldur áfram að gera gott mót hann komið 6 mörk og 4 stóðsendingar í deildinni en svo var þetta bara fysikal og menn voru bara mest hissaði að hafa ekkert rautt spjald fara á loft
Já, ég sem darbíslega svo þú kallar hann hérna
Já.
Hvað sagði, skóla neða, hvað kallaði þetta dóttir?
bara út hann í bókluðina, en það var reyndar sko, þeir eru núna síðustu 2 leiki búin að vera án Hauk Ásberg sem markastu í deildinna ásamt yngur sig en skora samt þeim, það fáránlega stert en eða þú veist, hann mittur eða hann á Teneríf
ég meni að þú veist, en viljandi að fá guðspjöldir að fara til Budapest menn í þessu deildum gera alls konar hluti sko.
Já, við skulum nú ekki fara að segja að menn séu hérna
gera þetta viljandi
en hérna
nei, menn svo þetta bara hann þú veist, byrjar oftast bara eitt nú lifir út með Þór Hinriks í þjálfaratíminu
já Það reyndar alvöru flex, sko.
Já, það maður að skoða þeirra skýslur og alvöru þjálfaratími hjá, KH.
Já.
Þeir búin að fara yfir það?
Halli Dan, nei, raun ekki, sko. Sveinn Þorkell, sko, KH legend, hann í teiminu hana.
Ekki, ekki að gera lítið úr KF teiminu, heldur, sko, bara...
Nei.
Bara þegar sé Þór Hinriks á lími vel, hann
Þá, já. Gunnar Einars Halliðan, þetta er bara illa gott leið, sko. En KF, ég elsku það, það bara alltaf stemming.
Það gaman á leikjum hana hjá KF.
Já.
Það er mörkin, hennar sé.
Já.
Dulur að skora og dulur að fá mörg á sig.
Já.
Þannig viltu hafa.
Ég sammála því, sko. Þeir eru bara því entertainers á Íslandi, vill ég meina.
Er það bara, verðstu bara núna í meistaraflokknum?
Já, ég held að þetta sé bara smá þannig, sko. Birgir Ólafur, hann var sturlar á miðinni og valið maður leiksins, hann skoraði ekki, hann var bara tók alla sittni bolta, ég elska sko að menn sagði hann að ég fekk send, hann er 33 ára en hljópið með svo kanti
Erum við að tala að 33 ára gamalt fótboltamaður, já
fyrir utan það, það til alltaf klóruðu summali, en mér þess að bara líka fyndi að því að Engólu kanti 35 ára En ég reynda að þetta punktur voru tala prime kanti hinn, ég held en þá hlaup ég að mikið í dag að hann gerir. En geggja það og en líka ég gaman að ég sá að þegar hann afsona sem ég ekkert alltaf að sjá á markaskorunarlistanum, við Viktor Þór Lárusson, strákur fættið 2009, hann skorað sitt fyrsta mark í meistaraflokki, auðvitað með fyrirvara KSÍ síðuna, en bara ég reynir mitt besta að pikka upp þegar menn eru að skora sinni fyrstu mörki að spila sinni fyrsta leiki meistaraflokk og Já, ég sé núna, KSÍ síðan búin að uppferðast, það komið 2 mörk.
Já, ég mitt, með opið að mörg.
Ég ekki svona að tjóka, það var...
Ég ætla ekki leiðrétt að henni byrni út að líðið illa, sko.
Nei, leiðrétt mig í...
Ó, það mikið vitlið sem búin að segja allan tíma, ég bara ég held
að... En þegar ég var að gera... Að vinna þetta ég gerð, þá var bara 1 mörk, sko. En ég líka skrifa í svíi fyrirvara KSÍ síðan sé ekki En káhámenn, eins og við segjum bara, þeir eru bara mættir hann að verða bara í barðinu með stólunum og suðunisleifunum. Ég bara alveg komið þangað. Ásið þjálfari hvíta, hann veit hvað hann syngur, hann sagði við gubba fyrir móta að káhá færi upp. Ég bara aðeins að nefna það. Hann veit hvað hann syngur, kalli.
Það ekki líka ennir maður sem lítur vel út, ekki með ára annað en gubbi eða?
Við erum alltaf ekki að saman hversu óttur búin að segja þetta.
Hann, viðust, ég að halda aftur að mér sko.
Ég held að við séum bara góðir þá með þriðuteldina sko ég verð nú bara viðurkenna
já hvað ætlar við, hvað ætlar að opna þeim núna
bara þetta bara gekk betur í þóra vuna
já ég held þú sem bara einn það og þetta sem flestir sem eru byrjur að eru að hlusta á þetta eða fara að hlusta á þetta við erum búin að slökka núna
já svo það
En ég mjög svart í maður alltaf, þú þekkir það nú vel og en kannski þetta bara miklu skemmtilega gubberinni, ég hlusti ekki á ykkur.
Já, sem að hvað að því
Ég tók bara þegar þú hringir í mér á sunnudagskvöld, bara herðu enn að koma með þetta kaupa. Ég held að væri bara veist, ég vissi ekki sem væri með stúdíu sko. Ég held að væri bara í bílskunum með einhvers þar
Já, bílskunum með mömmu, hún bara gaman því
en, Já, pappi var að vinna í bílum með það nú eitthva.
Herðu Núna ætla ég, nú reynir hans á mig að því að líka hana, nú erum við að fara í verið leikmenn áttundu umferðar við ætlum að byrja á annari deild það kom eiginlega bara einn maður til greina að mínum mati það þrenna, ég henni setja og þetta rétt Æ, þetta villu slag Alla hana Það kom bara einn maður til greina Þrenna Ískaldur á punktinum Patrik Róri Guðjónsson Leikmaður áttundu umfæra í annari deild kalla Þriða deild Þar var ég með tvö nöfnum blæði Við ætlaðum svona bara að Við myndum ræða Birgir Ólafur Bara seinni bolta sýning Í darbíslagnum En svo ring og sig. Mark 2 assist.
Já, 33 mínútur.
Já, svo bara, heyrðu, búin í dag.
Maður alltaf til að velja bara, heyrðu, nei, veist, við elskum hérna þjarkana og eitthvað svona.
En... Já, mér langar hann bara rosalega mikið, sko, en ég geti eða ekki þetta svo mikil ára að klára bara leikinn og svo bara...
Ég búin að pakka ykkur saman og bless.
Já, ég bara, heyrðu, höfum við klárinn næsta?
Undi búið næsta tekninámskeið ykkur þar.
Heldur betur. Heyrðu, þá er það bara þannig. Svo ætlum við að spá
Já
Þú færði að vera Guðbjörn Þú spáir sér sett í
Draumur minn var að vera Guðbjörn
Í þriðjudeldina Ég skrifa niður
Já, ég og
Þú verður líka fagur. Já, þú verður líka komið örugga markaskorara Og þú verður að reyna þau Ég veit, með okkur búin að tala grey mannin Þá ætlum við að fara að segja bara 11-11 Í öllum leikjum og látum tapa Þú mátt það ekki.
Er ég að...
Við erum í keppni.
Já, já, ok.
Þú ert fyrir hann.
Gengur hann vanlega vel í þessu eða ekki?
Nei, það jafntöfli núna 2-2.
Já, það skemmtilega að, ef ég vinn, þetta eina skipti sem ég gerir þetta og einmitt. Ekki hann, já.
Þá kannski höfum við eitthvað undir að sé refsingum mig. Við bara skoðum það.
Þú vilt fá hérna bara allt, þú veist, þetta er ekki eignast tveir eða?
Nei, þetta er alveg beinúslit og svo eitthvað staðar inn í þessu örgum markaskóla
Já, ég löngu okkur með örgum markaskóla
Ok, KH Tindastóll
KH Tindastóll
Já
Ég ætla að vera ógeðslega leiðalur og segja 2-2
2-2
Já, hata allir játtibli en stundum við gott að verða punktin
Það nefnilega það ágætt Víðir reynir sangeri Rúnar gissur að slagur inn Arna
Þetta náttúrulega og þú verður tróðfitt stúka hérna erkifindunir tveir og
Já, þú verður náttúrulega átt eftir að reykja söðunir svona
jú,
Þetta eina að fá í liðunum sem pappin spila ekki með
Já, ég man bara fyrir mörgum þegar maður mætti hérna stórleik reynir sangeri njárvíku hvort liði var upp úr annar dildinni og það var stappað og stemmingin Já. Var geðvik Ég man ennþá eftir leiknum sko að markmað fyrir grauðspæli held hvort það yngar hafi verið markið þá
Já.
Almar fessið held ég kom inn og varði víti og það voru 20 minnum í Arvík komst upp í deild það á gleði en ég skal halda með efni, sorry
Nei, þetta gott
Sko, ef Nóri Sigg skipti sér inn á
Já.
Þá tapar einir
Ok, en hvernig ég það
töl Það svona ég tek 2-1, það var mjög
2-1 reynir
2-1 fyrir víði
2-1 fyrir víði, ég með markaskorað hana?
Þú ert með markaskorað hana okay. Það þrátu þurfið að mynda maðurinn
Ingólfur Sigurðsson
Já, ég það ekki orðið svolítið leðalið svara
Það ekkert verið að fíblast Það K.A. Árbær Ég ætla að segja, hvernig þetta nýjustæðleg
Já sko,
Það er nýtt lag
Og er þjálfurinn í banni hjá K.A.
Kitt er í banni.
Væri það komið markmann, eða ekki? Jú,
komið frans. Jú, frans komin í markið. Flottu markmann.
Já, þá fer þessi leikur að vera leiðarlega uppkupa núna. Nei, ég skal vera góð uppkupa. Nei, fórstu hvað, ég á mjög erfð með hennar leik.
Já, þessi erfður, ég skal alveg gefa það.
Ég segi samt 3-2 fyrir K.A.
3-2. Sindri K.A.F., ertu með leikmann sem við spila með báða liðum? Ég fór í mikla heimavinn og fann að...
Fyrir báða liðum?
Já. Ég með þess að ég að mista upp um mér í símtali við í
hátíðinu. Það er nefnilega málið þess að þú veist, já, ég hef með mann en þú veist. Og þú sagði mér það í dag og ég man hluti hana en þú.
Já, ég satt hann leið. Það er Greta Sigfinns.
Já, já.
Hvernig er Greta Sigfinns lagur? Tveir.
Já, fjögur.
Fjögur, veistu það, þetta er í alveg ekki galgisk. Augnablik KF.
Augnablik KF, ég segi að KF sæki hérna 2-1 sigur.
Ok, tap í Portugal, DJ Theiu síðan. Hann heitir í alveg, nei, þú er opost, þú veist ekki neitt.
Nei.
Já, hann verður ekki sáttur. Ímir Höttur. Hann var í gær, var hann settur á mánuði. En það búið breyta þetta.
Já, ok, það er hluti breytast.
Já.
4-2 Ímir.
4-2 Ímir.
Nei, var... sorry, þeir skoraður á höttur. Jú, þeir skoraður samt 2 úrsleik. Við höldum okkur, ég held með það. Fyrstu okay. Sólmir.
Herru, það er þetta klárt, læst. Þá má þú bara spyrja mig. Ég skal skrifa niður. Ef að þú...
Það viltu ekki spyrja sálu, það er bara neður, tjóka. Herru, ja, önnur deildin. Það er náttúrulega stórleikur Fjölnis og Hvítir Riddarans. Og hvað ætlar að gubbi er ekki en að þú getur spáð eins og þú vill.
Já, væri búin að hlusta að ég spáði aldrei hvita sér að því ég svo neikvæður, sko.
Já, ætlar að mæta völlin
já,
í Dalhúsum, góða börgar.
Já, ég er alltaf að fara að mæta völlin. Sko, ég var í alveg búin að ákveða fyrir viku síðan að ég myndi vera dipló og spá jafntefli.
Já.
En við erum nú búin að baktala manni mikið. En það verður að viðurkennast, mann er í banni. Það munar ansi mikið Guðbjörn, þannig að ég ætla að spá 2-1 sigri Fjölnismanna. En ert þú með leikmann sem hefur spilað með báðum liðum?
Já.
Þú spilaði með einum?
Já, var það Egill?
Egill Gautur Steingrímsson?
Já, ég spilaði með honum einhvern tímann, þú sagði mér það.
Já.
Og sagði mér eða svarið einu fyrir ennútt að ég sem ég segi, ég veit að ég átti að vera eitthvað spontan núna okkur sniður en ég hann að ég er enn ekkert að ljúga
með því síman því að var að pæli
ja. Ég var bara jálar að finna ekki út hverja var hennar lengi og...
svo er
Illuðiþór
frábælega mér, ég ætla ekki að vera mjög að marka sko þannig þá er næsta leikur
ég myndi spá Fjölni Hvíta Riddarum aðeins öðru sem þú, sorry
já.
Það vant að kuppa, vinnum Hvíta Riddarum ekki
Hvað gerði það?
Ég veit ekki, hann er bara hann er, þú veist, ja, hann er fín
Þú ert að lesa?
Þróttur Vogum á móti Kára Kitta Hjartar Darby
Helgert Ég ætla að spá Ég er nefnilega að byrja að taka smá sjensa Ég ætla að spá óvæntum 1-0 sigri Þróttara
Já, og þú segir þetta og svo ætlar að skella þeir á skagan á morgun sem þú hittir Sigga Jóns. Vonandi verður ekki komið í loftið.
Við erum að fara að mætast á hliðalínunni, aftur lítið Fjölnir. Það verður hitti.
Já, það verður, ég...
Norrálf smótið. Ætlum við ef að fara í enni á hliðalínunni?
En við endum mjög glaðið að við fara í sleik, svo sleppið ég bara.
Æ, vel til. Herra, næsti leikur.
Já, Magni Greinvík á móti Selfoss.
Selfoss ég að vinna bara solid 2-0 sigur já
bara ekkert meira þá, það er ekki ennþá komið með örga markaskóra
mei, ég veist að
það er þá bara KFA á móti Korm og Kvöt
já ég ætla að spá 1-1 þannig ég var að pæla í því hvort ég ætla að spá að nei, ég ætla ekki að vera með hana
Nei.
Shit, ég að fá sko heila þóku með þarna örga markaskora ég svona aðeins komið með einhverju hugmyndi ég var ekkert búin að pæli nei, ég ætla að spá því að Þór Sigurjónsson haldi góðu gengi áfram og hann skorar
já
ok
KFG Dalvík
þetta er Dallas eru heitir Þeir fara með 4-2 sigur.
Þetta er markalegur umferðinan.
Já. Í þessari deild.
Í þessari deild.
Það er eitt leikur eftir.
Haukar Víkingur Ólafsvík. Verður þinn maður mættur á hliðalínuna?
Kristján Óli Sigurðsson.
Ég var að tala þjálfaran sem mista síðasta leik.
Já, guð, ég líðis, hann verið mættur. Hann verið mættur og hann bara, hann siglir heim, bara solid 2-0 seri.
Já.
Þá bara, þá spáin búin. Þú ert annar gestur okkar og við byrjum með hefð að við veljum lag fyrir mann. Útgöngulag.
Já. Viltu vel að búta með hann? Eða?
Nei, nei.
Eða ítir bara einhver stopptak?
Nei, alls ekki. En þú stóðst bara vel með að það að ég dróði á lappir. Ég spurði sko fyrst í gríni.
Já, ég er maður sem segja alltaf nei og svo ákvæði segja já í eitt skipti.
Já.
Og í staðan ég eitthvað sveittur göltur en inn í einhverju stúdíu.
Sjá svipir það. En þetta orðið ansi langt í okkur. Ég bara þakka að kella það fyrir mig. Þakka fyrir lustunina. Vonandi næ ég eitthvað stopp, annars bara klára spólan og við þurfum að finna út af því. En þú fær alveg útgöngulag.
Ok.
Manstu, við fengum ekki að vera með í vídeoinu. Guðan Daniel, bara æskuvinnur okkar banna okkur.
Já, þá, já, þú, það hárrétt, já, þess.
Herru, það bara þangað til næst. Beða helsa til Budapest.
Less. Da 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 da